Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spun și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Întâlnirea noastră, dragii mei, este prilejuită de aniversarea a 75 de ani de viață a înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe care o vom sărbători mâine, 24 ianuarie. L-am invitat alături de mine, dragi prieteni, și a răspuns afirmativ pe părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, căruia îi spun, desigur, bine ați venit și mulțumiri pentru oportunitatea acestui dialog.
Bine v-am găsit!
Părinte Dumitru, sunteți vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, așa cum spuneam, așadar, aveți o colaborare permanentă cu un alt preasfințitul părinte Andrei, însă îl cunoașteți încă din anii 80. Haideți să le spunem celor care ne ascultă cum l-ați cunoscut pe un alt preasfințitul părinte Andrei.
Mulțumesc bunului Dumnezeu și părintelui mitropolit Andrei pentru misiunea încredințată, pentru faptul că m-a numit vicar administrativ, că a avut încredere în mine să-i fiu colaborator apropiat. A fost o mare surpriză atunci când în 8 iunie 2022, înalt preasfinția sa m-a chemat la birou și mi-a comunicat. Dar m-a înțeles atunci că totul se petrece cu voință divină. Am luat totul ca o misiune, ca o ascultare, întărindu-mă cu cuvintele Mântuitorului din Evanghelia de la Ioan, care spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Este o ascultare la care am fost chemat de Părintele Mitropolit Andrei. Este adevărat, este cea mai înaltă funcție administrativă îndeplinită de un preot de mir. De aceea și responsabilitatea este pe măsură. Și încerc în fiecare zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-mi fac datoria cum știu mai bine. Pe de o parte, să nu-l dezamăgesc, iar pe de altă parte, să fiu de folos în tot ceea ce îmi cade în sarcină, să-mi îndeplinesc cu responsabilitate toate atribuțiile administrative. Este de asemenea adevărat că îl cunosc pe înalt preasfințitul părinte Andrei de aproape 45 de ani, din anul 1980, de pe vremea când era tânăr, păreot celib la Turda, la parohia Turda Fabrici. S-a răspândit atunci repede vestea printre seminariștii de la Cluj că la Turda a fost numit un preot tânăr, necăsătorit. Fac aici o paranteză. Pentru noi seminariștii din acea vreme, preotul de parohie trebuia neapărat să fie căsătorit, să aibă soție și copii, doar călugării erau necăsătoriți. Așa credem atunci. Ni se părea în firescul lucrurilor. Am înțeles mai târziu că un preot celib, neavând familie, are mai multă disponibilitate, mai mult timp pentru biserică. Se poate dedica mai ușor misiunii și activităților pastoral-filantropice, neavând obligații familiale. Pentru dânsul, de altfel,
parohia era familia.
Familia cea mare, care cuprindea pe toți credincioșii. Faptul de a cunoaște pe cineva despre care se vorbea la superlativ ne-a făcut să-l căutăm și în scurt timp a devenit o practică. Ca duminică să obținem bilet de voie, să mergem la Sfânta Liturghie la Părintele Ioan, la parohia Turda Fabrici. Și de atunci am urmărit cu atenție parcursul misionar de excepție a tânărului preot Andrei Cuțioan, viitorul episcop, apoi arhiepiscop și mitropolit.
Părinte Dumitru, trebuie să spunem celor care ne ascultă faptul că cariera înalt preasfințitului părinte Andrei a început ca inginer, abia apoi s-a îndreptat către teologie. Și întrebarea firească ar fi, ce credeți că a determinat această schimbare?
Da, așa cum știm, și adesea mărturisește înalt preasfințitul Andrei, după ce a absolvit cursurile liceului de la Cehul Silvaniei, a urmat la București cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate, între anii 1967-1972, fiind apoi repartizat ca inginer la întreprinderea de construcții căi ferate din Cluj-Napoca. Și cred că lucrul acesta n-a fost întâmplător, întrucât Arhiepiscopia Clujului era păsorită în acea vreme de vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Teofil Herineanu, un păstor blând, milostiv, rugător și bun. Virtuți pe care le are cu prisosință și părintele mitropolit Andrei. Pe lângă ceilalți îndrumători spirituali pe care i-a întâlnit la București în timpul studiilor și despre care înalt preasfințitul vorbește cu atâta admirație, cred că și Arhiepiscopul Teofil i-a cristalizat și limpezit gândul și dorința de a urma teologia pentru a deveni preot. Apoi venea cu un fond sănătos de credință și de viață morală, moștenite mai întâi în familie, de la părinții Andrei și Elena și de la preotul satului, părintele Ioan Mihali, despre care spunea că avea o formație culturală serioasă, așa cum aveau toți intelectualii de odinioară, adică lucrurile mai puține pe care le știau, le știau foarte bine și pe care îl pomenește mereu cu admirație și recunoștință. Eu cred că din dragoste pentru Dumnezeu și pentru biserică, pentru oamenii pe care vedea într-o secătuire domnicească, a lăsat cariera promițătoare de inginer și a ales să urmeze facultatea de teologie pentru a deveni preot și pe care a finalizat-o în numai 2 ani. Lucru neobișnuit pentru vremea aceea.
Lucru neobișnuit pentru vremea aceea, chiar și pentru zilele noastre. Drept urmare, în august 1978, dacă ar fi să ne amintim, a fost hirotonit preot de către arhiepiscopul Teofil Herineanu al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar despre această perioadă vă invit să vorbim puțin despre începuturi, despre începuturile de la Turda ca preot la Turda a înalt preasfințitului Părinte Andrei.
Așa cum am mai spus, îl cunosc de aproape 45 de ani. De pe vremea când împreună cu alți colegi de seminar mergeam la Turda și participam la Sfânta Liturghie la Părintele Ioan Andrecuț. Mi-aduc aminte că pentru prima dată am fost la dânsul cu un coleg de-al meu, Andreica Vasile, care era cântăresc la Turda. Eram atunci fascinat de tot ceea ce vedeam, de tot ceea ce se petrecea, de curajul și modul aparte de a face pastorație, de modul cum lucra cu tinerii, cu copiii și de altfel cu toate categoriile de credincioși într-o perioadă ostilă acestor proiecte și activități. Era lume multă în preajma dânsului, așa să înțelegeți că oamenii nu încăpeau în biserică. Duminica și chiar în sărbători de peste săptămână, biserica se dovedea a fi neîncăpătoare. Oamenii stăteau afară fie că era ger, fie că era arșiță. Din tot orașul veneau la bisericuța aceea care în scurt timp după numire a devenit neîncăpătoare pentru doritorii de a asculta și a participa la Sfânta Liturghie. Veneau însă și credincioși din satele învecinate orașului Turda și chiar din Cluj. Îi primea pe toți. Pe atunci eram în căutare de modele, de preoți, de vocație. Îl aveam la Cluj pe părintele Vasile Fluieraș, preot la Biserica Calvarea din Mănăștur, care atunci când intra în curtea seminarului era înconjurat de zeci de elevi care vroiau să-l vadă și să-l asculte, să ia binecuvântare. Dar l-am găsit apoi la Turda pe părintele Andrei Cuțioan. Amândoi au modelat sute de suflete tinere. Poate de aceea Dumnezeu i-a chemat la cea mai înaltă treaptă a slujbii preoțești, aceea a arhieriei. Am spus că eram în vremea căutărilor, pentru că luam foarte în serios preoția, pentru că ne pregăteam și o râvâneam cu atâta dor. Căutam pe acei preoți de la care să învățăm cum trebuie să ne purtăm în parohie, cum să facem misiune, cum să facem pastorație. Iar părintele Ioan avea un mod aparte de a sluji, de a predica, de a vorbi cu oamenii, mai ales cu noi, tinerii teologi. Și în fiecare dintre noi vedea pe preotul de mâine. Pe atunci toți tinerii care urmau teologia, fie că terminau seminarul teologic sau institutul teologic, se preoțeau. Din generația mea de seminariști eram 44 în clasă, în afară de un coleg care a devenit medic, toți s-au hirotonit. Unii imediat după seminar, iar ceilalți care au intrat la facultate după licență. Se căsătoreau și apoi urma hirotonia, deși regimul comunist nu era foarte permisiv. Părintele Ioan era ca un magnet pentru noi, tinerii teologi. Să întâlnești un astfel de slujitor al Domnului era o binecuvântare. Era model demn de urmat în slujire, dar și în misiunea pastorală, așa cum am spus. Avea o voce caldă, aproape duioasă, rostea întotdeauna cuvintele în așa fel încât aduceau mângâiere, speranță și bucurie. Nimeni nu pleca de la dânsul fără o rezolvare a problemelor pe care le aducea. Întotdeauna soluția era una duhovnicească. Dânsul ne dădea curaj și putere de a învinge frica de regim. Ziceam, dacă dânsul a reușit, și noi vom putea. Dacă ajungea odată la Turda, trebuia neapărat să revii. O forță nevăzută te atrăgea. Am înțeles mai târziu ce te fascina la părintele Ioan, așa cum îi ziceau cei mai apropiați și cum ne adresam și noi seminariștii. Dar cei mai mulți îi ziceau călugărul de pe Armata Roșie, pentru că ducea o viață călugărească. Sigur, mulți au fost influențați și îndemnați de dânsul spre slujirea lui Hristos.
Da, a urmat anul 1985, dacă ar fi să mergem pe firul timpului, înalt preasfințitul părinte Andrei, atunci preot, a fost transferat la cererea episcopului Emilian Birdaș în episcopia de Alba Iulia, în parohia Maier 1, unde a desfășurat, după cum știm, aceeași bogată activitate pastorală. Despre această perioadă, ce ne puteți spune?
Așa cum ați menționat deja, în anul 1985, cu acordul dânsului, bineînțeles, și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofil Herineanu, arhiepiscopul Clujului, la solicitarea episcopului Emilian Birdaș a fost transferat la Alba Iulia, la parohia ortodoxă Maier 1, unde a continuat proiectul misionar început la Turda, desfășurând aceeași bogată activitate pastorală, fără să rupă într-un fel legătura cu credincioșii din Turda. Mulți dintre aceștia, mai ales tinerii, mergeau la părintele Ioan la Alba Iulia. Lucru ce se va concretiza mai târziu, când mulți tineri turdeni vor urma seminarul teologic, apoi facultatea de teologie, ambele instituții de învățământ înființate de către înalt preasfințitul Andrei la Alba Iulia după anul 1990. De altfel, înalt preasfințitul Andrei mereu a avut proiecte și inițiative în ceea ce îi privește pe tineri. A inițiat în viața domnicească mulți tineri, dintre care peste 30 au ajuns preoți sau monahi. Pe vremea când era încă preot la Alba Iulia, se preocupa și de latura culturală a cetății. Astfel că la 15 noiembrie 1987, cu curaj, era prima zi din postul nașterii Domnului, a pus bazele corului de copii Teotocos. Numele corului provine din limba greacă și însemnează născătoare de Dumnezeu. În acea vreme, Narpețul Andrei, fiind preot paroh, așa cum am spus, la Biserica Maier 1 din Alba Iulia. Cu siguranță sunt și alte proiecte de mare anvergură desfășurate în perioada cât a slujit ca preot și apoi arhiereu la Alba Iulia. Poate cel mai important lucru este faptul că atunci când a fost numit arhiepiscop și mitropolit la Cluj, au regretat plecarea în preasfinției sale de la Alba Iulia nu doar preoții, ci și credincioșii, care îl căutau mereu la Cluj pentru sfaturi, dar mai ales pentru calitatea sa de duhovnic. Și pentru toți, oricât de încărcat ar fi agenda pastorală în preasfinției sale, își face timp, îi ascultă, îi mângâie și îi însoțește gândul până la casele lor.
Da, părinte vicar Dumitru, Andrei Andreicuț a devenit episcop în 1990, în iunie, iar în 1998 arhiepiscop. Odată cu ridicarea eparhiei de Alba Iulia de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la rangul de arhiepiscopie. Dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre proiectele realizate.
În anul 1990, imediat după Revoluție, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop al Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia. În anul 1998, Episcopia de Alba Iulia, păstorită de Preasfințitul Părinte Andrei, a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie, iar titularul ei a devenit arhiepiscop. În calitate de arhiereu, a înființat în orașul Marii Uniri tipografia Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iuliei, care a tipărit mii de titluri până în prezent. A înființat și editura Reîntregirea, punând și bazele revistei Credința Străbună, organul cultural și de presă al Arhiepiscopiei de Alba Iulia. De asemenea, a înființat un post de radio creștin ortodox, Reîntregirea Alba Iulia, patronat de Arhiepiscopie, unde a fost redactor-realizator permanent al emisiunii Cuvântul Erarhului, iar după numirea ca arhiepiscop și mitropolit la Cluj, a continuat emisiunea la Radio Renașterea. Deci, iată, un proiect început nu l-a finalizat prin plecarea din Arhiepiscopia Alba Iuliei, ci a continuat aceeași activitate și în noua misiune de mitropolit al mitropoliei de la Cluj. Se știe apoi că înalt preasfințitul Andrei este titorul învățământului teologic de la Alba Iulia. Astfel înființează seminarul teologic ortodox liceal mitropolit Simeon Ștefan și susține puternic întemeierea Universității 1 decembrie 1918, tot din Alba Iulia. Tot dânsul este cel care face demersurile necesare înființării Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Alba Iulia, facultate deschisă în anul 1991, pentru care a construit un sediu modern. Același lucru îl va face de altfel și la Cluj. Din luna aprilie anului 2000 este numit decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, două mandate până în 2008, iar din 2008 devine decan onorific. La această facultate a predat disciplina morala și spiritualitatea ortodoxă. Între preocupările didactice stau și cele două școli teologice poziciale înființate de înalt preasfințirea sa în vremea păsoririi la Alba Iulia. Școala pozicială teologico-sanitară din Târgu Mureș și școala pozicială teologico-sanitară din Aiud, gândindu-se cu siguranță la balsamul pe care pot să-l pună absolvenții școlilor de pregătire sanitară pe sufletul celor bolnavi și pe celor din spital. În planul asistenței sociale a creat la Alba Iulia prima structură de asistență socială a Bisericii Ortodoxe Române, Filantropia Ortodoxă. Ulterior, aceasta a devenit cea mai ramificată rețea eparhială din România, cuprinzând astăzi aproape 570 de unități de asistență socială, toate sub patronajul bisericii. Orfelinate, case de copii de tip familial, cămine de bătrâni, cadine sociale, cabinete medicale și altele. Aceasta a fost embrionul și paradigma de bază a Federației Naționale Filantropie Ortodoxă a Patriarhiei Române. Deci un proiect pe care Părintele Mitropolit, arhiepiscopul de atunci, l-a început și pe care l-a preluat apoi și Patriarhia Română.
V-aș întreba în continuare când a fost ales arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului.
În anul 2011, în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 18 martie a fost ales în funcția de arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și implicit mitropolit al mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Și a fost instalat de către Preafericitul Părinte Patriar Daniel la 25 martie 2011 în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în prezența unui sobor de erarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și a unui mare număr de credincioși din toată mitropolia. Îmi aduc aminte ce a spus atunci înalt preasfințitul Părinte Andrei la instalare. Această zi e importantă pentru viața mea, dar și pentru biserică. După 25 de ani mă întorc din nou la Cluj. Prunea cerească a vrut să fiu legat astfel, o dată în plus, de regretatul nostru Bartolomeu, a cărui misiune o să o continui pe cât îmi va sta în putere. După reorganizarea administrativ-bisericească din Transilvania, devine mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Transilvania Central-Nordică, respectiv al celei de-a doua mitropolii ardelene, având reședința mitropolitană la Cluj-Napoca, cu următoarele eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sădmarului și Episcopia Sălajului. Ca o paranteză trebuie menționat faptul că mitropolia de la Cluj a fost reînființată în anul 2005, după plecarea în veșnicie a vrednicului de pomenire Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, al cărei întâi stătător a devenit părintele Bartolomeu Anania, ca arhiepiscop și mitropolit. Primul mitropolit de pioasă amintire, părintele Bartolomeu Anania, a fost ales în anul 2005 și intronizat de bună vestire în anul 2006 de către părintele patriar Teoctist, în prezența intelectualității din Cluj-Napoca și a unui număr mare de credincioși din cuprinsul noii mitropolii. Mi-amintesc ceea ce a spus în încheierea cuvântului său rostit la intronizare, mitropolitul Bartolomeu, și anume: trăiesc și eu bucuria zilei de astăzi, dar bucuria mea nu este altceva decât cântecul unei lebede care, înainte să meargă între trestii, să se culce, este încredințată că în urma ei un șir de aripi albe va aluneca pe șirul istoriei Transilvaniei. Și iată, lucrul acesta îl continuă părintele mitropolit Andrei Andrecuț. După plecarea în veșnicie a mitropolitului Bartolomeu Anania, succesorul acestuia la Cluj a fost părintele arhiepiscop și mitropolit Andrei Andrecuț, care iată continuă acest proiect înălțător pe care l-a descris părintele Bartolomeu în cuvântul său de la instalare.
Stimați ascultători, întâlnirea noastră este prilejuită și vă reamintesc acest lucru de aniversarea a 75 de ani de viață a înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe care o vom sărbători mâine, 24 ianuarie. L-am invitat alături de mine, dragii mei, și a răspuns afirmativ pe părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte vicar, privitor la cariera academică a înalt preasfințitului părinte Andrei, trebuie să menționăm recunoașterea eforturilor și meritelor sale prin faptul că la 24 ianuarie 2012 a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, iar 3 ani mai târziu, la 7 mai 2015, a primit titlul de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Andrei Andrecuț fiind și membru fondator al acestei instituții de învățământ superior. Apoi, la 15 septembrie 2021, a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Iată recunoașteri importante ale activității sale.
Da, pe lângă aceste titluri academice pe care le-ați menționat, trebuie să mai spunem faptul că începând cu luna februarie a anului 2007, înalt preasfințitul Andrei Andrecuț este ales membru al Academiei de Științe și Arte din Salzburg, Austria. Iar ca membru de onoare al Academiei Române, a fost ales la secția de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie. Pentru activitatea depusă în slujba bisericii și a țării, președintele României i-a conferit Ordinul Național pentru Merit în gradul de mare ofițer, la 1 decembrie 2002. La data de 23 octombrie 2014, regele Mihai I al României i-a conferit decorația regală Nihil Sine Deo. Decorația a fost înmânată în holul de onoare al Castelului Peleș de Alteța sa regală Margareta, principesa moșenitoare a României. Este alături de rectorul Universității Babeș-Bolyai, membru al Comitetului Director al Fundației Mitropolitul Bartolomeu, care oferă anual burse elevilor și studenților cu situație financiară precară. dar care dovedesc preocupări intelectuale. La inițiativa și sub ocrotirea înalt preasfinției sale, este reditată psaltirea de la Alba Iulia din anul 1652 la 350 de ani de la prima apariție în ediție critică și este retipărit Noul Testament de la Belgrad din anul 1648, tot în ediție critică. Iată câteva dintre preocupările academice și intelectuale pe care Părintele Mitropolit le are în vedere și pe care încearcă să le promoveze totdeauna atunci când poate să o facă.
Părinte Vicar, cu încăduința dumneavoastră, vă propun să schimbăm puțin registrul discuției, pentru că se știe că în 25 martie 2017, înalt preasfințitul Părinte Andrei a participat la Marșul pentru Viață, ocazie cu care a declarat că România nu s-ar prăbuși demografic dacă toate tinerele familii ar avea măcar 3 copii, unul pentru tată, unul pentru mamă și unul pentru țară și biserică. Iată ce declarație frumoasă!
Este o declarație pe care Părintele Mitropolit mereu o reiterează. De fapt, este o mare mâhnire a înalt preasfinției sale faptul că în epoca aceasta postmodernă nu se mai nasc copii așa ca odinioară. Și mai ales faptul că aceștia primesc o educație religioasă precară. Deși se face religie la școală, la biserică, duminica sunt foarte puțini copii, doar cei aduși de părinți pentru a fi împărtășiți. În sărbători, ce să mai vorbim? Mai sunt familii care vin și cu copiii mai mărișori, cei care înțeleg că relația cu Dumnezeu și cu biserica îi ajută să treacă cu bine peste toate încercările și provocările vieții. De sărbătorile mari, la Paști, la Crăciun, sunt mulți copii. Mai ales la Crăciun, când preoții organizează diferite sărbări, iar copiii primesc daruri. Cred că cea mai frumoasă icoană este aceea a unei familii tinere, tata, mama, de mânuță cu copiii, mergând spre biserică în duminică și în sărbători. Am întâlnit situația când copiii îi aduc pe părinți la Sfânta Biserică, la liturghie. Mi-a povestit odată un tătic tânăr că nu știe ce se întâmplă cu fiul său cel mare, cam de 14-15 ani, că de o vreme îi cere ca duminica să meargă cu el la biserică. Iată un firesc care îi pun pe părinți în încurcătură. Înalt preasfințitul are un adevărat cult pentru nașterea și educarea copiilor și din punct de vedere spiritual. La o întâlnire cu tinerii a spus: pentru ca lumea în care trăim să devină mai bună, nu există altă soluție decât educarea copiilor și a tinerilor. Așa precum pentru înnoirea unei grădini trebuie să se sădească arbuși noi, iar ca să crească și să înflorească trebuie să fie bine îngrijiți, mai ales că nu există posibilități prea mari de a transplanta arbori bătrâni și de a-i face să rodească, tot așa, pentru îmbunătățirea atmosferei din societate, de care ne plângem, nu există altă posibilitate decât aceea a educării tinerilor. De aceea repete mereu această recomandare, ca o apoftegmă, care de fapt îi aparține. Dacă toate tinerile familiei ar avea măcar câte 3 copii, așa cum a spus, unul pentru tată, unul pentru mamă și altul pentru țară și pentru biserică, societatea nu ar fi în degringoladă. Sigur că dacă familiile tinere ar socoti că pruncii sunt darul vieții și binecuvântarea lui Dumnezeu, cred că ar lua foarte în serios această recomandare a înalt preasfințitului, care iubește copiii și are o strălucire aparte în ochi atunci când aceștia vin să se împărtășească. Se bucură pentru înalt preasfințitul că mulți preoți tineri au câte 3 sau mai mulți copii. Îi botează pe toți copiii, dacă este invitat. Nu numai copiii preoților, ci și ai altor tineri. Iată, zic, ce viziune are înalt preasfințitul Andrei privind educația tinerilor. Și citesc din nou, din memorie, un cuvânt al dânsului: un tânăr bine educat este de mare preț și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Când vezi un copil bine crescut, ți se bucură sufletul. În copilul bine educat, vezi amestecate inocența, drăgălășenia, bunătatea și multe alte virtuți de care societatea de astăzi ar avea nevoie pentru a merge într-o direcție bună.
În egală măsură, de asemenea, de-a lungul timpului, înalt preasfințitul părinte Andrei i-a avut mereu în vedere și pe seniori, inițiind proiecte cu caracter social. Haideți să vedem care ar fi astăzi rezultatul programelor sale de acest fel, mai ales că, trebuie să ne amintim, anul trecut, Patriarhia Română l-a dedicat persoanelor în vârstă.
Așa cum îl cunoaște pe înalt preasfințitul, preocuparea pentru tine și pentru vârstnici a fost dintr-un începutul pastorației sale. Așa cum am spus, începută la Turda, continuată la Alba Iulia și neoprită nici în calitatea aceasta de arhiepiscop și mitropolit la Cluj. Trebuie să remarca faptul că începând cu anul 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fixat în fiecare an programul cadru pentru activitățile din Patriarhia Română dedicate anului omagial și comemorativ. Astfel, în ședința de lucru din 9 februarie 2023, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis că anul 2024 să fie anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori, fără de arginți. Iar noi am concretat lucrul acesta prin tipărirea pe calendarul de perete a icoanei cu sfinții tămăduitori fără de arginți. Așa cum ați amintit, 2023 a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Cancelarul Sfântului Sinod a formulat această propunere, care are ca motivație principală dorința de a acorda o mai mare atenție pastorației și sprijinirilor persoanelor vârstnice în contextul actual al unei societăți marcate de individualism și de secularizare. Sunt foarte mulți oameni singuri, bolnavi, uitați de familie, poate uitați de societate. Astfel se propune o încurajare a participării persoanelor vârstnice la viața bisericii, o mai consistentă contribuție a familiei, bisericii și societății în sprijinirea persoanelor vârstnice, precum și o intensificare a activităților social-filantropice și culturale dedicate acestei categorii sociale. Cât privește pe înalt preasfințitul Andrei, dânsul a fost mereu preocupat de soarta persoanelor în vârstă, așa cum îi are mereu în area activităților sale pe copii și pe tineri. De fapt, toate categoriile de vârstă, toate categoriile sociale sunt o prioritate a pastorației înalt preasfinției sale. Pe toți îi primește, pe toți îi ascultă, pe toți are un cuvânt bun, mângâietor și încurajator. Cât privește programele punctuale în acest sens, dacă ar fi să ne referim doar la cele desfășurate în anul 2023, trebuie remarcat că în ziua de pomenire a Sfântului și Dreptului Simeon, 3 februarie 2023, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscop al Vadrei, Fereacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a întâlnit cu beneficiarii centrului de zi pentru persoane vârstnice Sfântul și Dreptul Simeon din Bistrița, binecuvântându-i, adresându-le sfaturi și îndemnuri domnicești și mângâindu-i. Vizita pastorală a avut loc cu prilejul hramului și a relorii activităților centrului, precum și în contextul proclamării anului 2023 de către Sfântul Sinod al Beore ca an omagial al pastorației persoanelor în vârstă. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Asociației Filantropie Ortodoxă, filiala Bistrița Năsăud, unde centrul de zi pentru vârstnici își desfășoară activitatea. În deschiderea întâlnirii, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat un tedeum și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca un părinte, pe cei tineri ca pe frați, pe femeile bătrâne, îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată curăția, așa cum citim în Epistola către Timotei, prima epistolă, capitolul 5, versetele 1 și 2. Centrul de zi pentru vârstnici, Sfântul și Dreptul Simeon din Bistrița, a fost inaugurat în data de 25 februarie, iată la puțin timp după venirea la Cluj, de către înalt-preasfințitul Părinte Andrei și de către vrednicul de pomenire, Episcopul Vasile Fluieraș. Pe lângă centrul de zi pentru persoane vârstnice din Bistrița, pe teritoriul județului Bistrița Năsăud, pastorația persoanelor vârstnice este concretizată și prin cele trei centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, și anume Centrul Sfinții Ioachim și Ana din localitatea Cușma, Centrul Sfântul Filaret cel Milostiv din Târlișua și Centrul Sfinții Zaharia și Elisabeta din Maieru. În fiecare an, în preajma marilor sărbători, Părintele Mitropolit face vizite la mai multe centre de îngrijire din Arhiepiscopia Clujului, arătându-și astfel grija și compasiunea pentru cei aflați în nevoi, precum și recunoștința pentru personalul care se ocupă de ei. Să spunem că vizitele pastorale din anul trecut se înscriu, de fapt, în contextul proclamării anului 2023 ca an omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Prima oprire din cadrul vizitei pastorale a fost la Centrul Rezidențial pentru Persoane cu Nevoi Speciale Sfântul Filaret cel Milostiv din Târlișua, unde sunt găzduiți 32 de vârstnici. Centrul oferă găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală și religioasă, consiliere psihologică, socializare și petrecere a timpului liber. La dispoziția beneficiarilor se află mereu un medic primar specializat în medicină generală, iar când situația se impune, aceștia sunt trimiși la medicii specialiști. Deci, iată, acest centru a devenit pentru cei care locuiesc aici un fel de casă, pentru că au familia în persoană care îi îngrijește. În continuare, Părintele Mitropolit Andrei, însoțit de Părintele Arhidiacon Claudiu Grama, consilier eparhial pe probleme de misiune și protocol, s-a deplasat la centrul rezidențial pentru vârstnici Sfinții Zaharia și Elisabeta din Maieru, care găzduiește în prezent un număr de 27 de bătrâni. Centrul funcționează din anul 2015, iată, înființat tot de către Părintele Mitropolit, ca serviciu social în regim rezidențial pentru persoane vârstnice, asigurând găzduire și aici pe o perioadă nedeterminată, servicii de asigurare a hranei, servicii de îngrijire social-medicale, socializare, petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, servicii de recuperare și reabilitare, kinetoterapie, consiliere spirituală, consiliere psihologică, promovarea relațiilor sociale și altele. Centrul de la Maieru beneficiază de ample lucrări de renovare și extindere pentru primirea altor beneficiari. Cel de-al treilea centru vizitat de înalt-preasfințitul în anul 2023 a fost centrul rezidențial pentru vârstnici Sfinții Ioachim și Ana din localitatea Cușma, care oferă servicii pentru 40 de persoane, începând de la nevoile elementare de ajutor și hrănire, deplasare, igienă corporală, până la asistență medicală permanentă sau de specialitate, în funcție de cererea și necesitățile evite. În cadrul centrului, la fel ca în celelalte două, există și o capelă care deservește nevoilor spirituale ale beneficiarilor și care, cu siguranță, le amintește de vremea când ei mergeau duminica și în sărbători la bisericuța din satul sau din localitatea de unde aparțineau. Am vorbit mai mult despre cele pe care le-a vizitat mai recent, însă și în județul Cluj există câteva centre dedicate îngrijirii vârstnicilor, cum ar fi centrul de la Mociu, centrul Copilului Maicii Domnului de la Turda. De fapt, vreau să vă spun că în tot arealul arhiepiscopiei noastre există 62 de proiecte și centre sociale. Sunt multe, sunt puține, sunt suficiente sau mai trebuie înființate și altele. Lucrul acesta este în grija Părintelui Mitropolit în fiecare zi. Să fie de folos pentru cei care au nevoie și sunt oameni singuri care își duc ani așteptând plecarea spre Domnul.
Cu siguranță sunt de folos 62 de centre sociale dedicate persoanelor în vârstă, dedicate seniorilor și nu numai, toate evocând grija permanentă pe care înalt preasfințitul Părinte Andrei o are pentru categoriile mai vulnerabile ale societății.
Să ne referim, dacă se poate, și la ceea ce avem la Cluj, Spitalul Sfântul Nectarie, pentru îngrijirea bolnavilor în fază terminală.
Centru paliativ.
Paliativ. Și apoi să avem în vedere faptul că, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit și prin grija Preasfințului Episcop Benedict, a început să construiască un centru pentru îngrijire paliativă pentru copii, la Sănicoara. Deci, iată, grija părinților noștri domnicești, Părintelui Mitropolit și a Preasfințului Părinte Benedict, este una ca mereu să fie acolo unde este suferință, pentru a-i mângâia, pentru a-i întări, pentru a le da speranță, pentru a se ruga pentru ei și pentru ca aceștia să înțeleagă că niciodată nu sunt singuri, ci sunt cu Dumnezeu pe calea vieții și a mântuirii.
O grijă permanentă, așa cum spuneați, și puneați așa retoric întrebarea, este mult, este puțin, mai este nevoie, cu siguranță nevoie este, însă, iată, proiecte dedicate categoriilor speciale există, iar înalt preasfințitul Părinte Andrei are o preocupare îndeaproape asupra acestora. Părinte Dumitru, din perspectiva rolului și misiunii pe care le aveți, acela de vicar eparhial, sunteți în strânsă colaborare cu înalt preasfințitul Părinte Andrei, iar aceasta vă dă posibilitatea de a participa zi de zi la eforturile înalt preasfinției sale, pe care le face de a fi alături și de slujitorii bisericii, de preoți. Despre această activitate ce ne puteți spune?
Înainte de a vă spune câteva lucruri, vreau să spun următorul lucru, să fac următoarea remarcă. Ar fi bine ca toți să audă, să înțeleagă care este preocuparea mitropoliei noastre pentru categoriile acestea sociale. Tineri, vârstnici, bolnavi, oameni singuri, și că atât cât ne stăm putință, toți suntem canalizați pentru a fi alături de ei. Pentru că omul, când este singur, este tare îndurerat. Când vede că cineva este lângă el, parcă bucuria se vede pe față și are o speranță că, de fapt, nimeni nu este singur, ci toți suntem până la urmă cu Dumnezeu. Dar în alt preasfințitul Părinte Andrei este un arhiereu care își dedică tot timpul slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Am spune poate că nu este cuvântul cel mai potrivit. Este mereu pe baricade. Este mereu în locul potrivit. Are puteri de sacrificiu greu de imaginat. Și acest lucru se datorează dragostei pe care o are pentru păstoriții din eparhie și, de ce nu, din mitropolie. Pentru că adesea misiunea în alt preasfinței sale trece de granițele Arhiepiscopiei Clujului, participând la diferite evenimente de natură liturgică și numai în celelalte eparhii ale mitropoliei, Episcopia Maramureșului sau Episcopia Sălajului. Iar atunci când agenda domnicească este prea încărcată, deleagă fie pe Preasfințitul Benedict, care de asemenea moștenește spiritul de jertfă, de sacrificiu, de muncă al Părintelui Mitropolit Andrei, fie pe mine sau un alt colaborator de la centru. Însă nicio invitație sau solicitare nu rămâne fără răspuns. La preasfințitul Părinte Andrei nu știe să spună nu se poate sau sunt prea ocupat. În agenda la preasfinției sale nu este scris n-am timp, nu se poate sau această problemă nu este importantă sau este de mai puțină importanță. Așa cum am spus, are o mare putere de sacrificiu, de muncă. Este un spirit care se sacrifică pentru om și pentru biserică. Așa a fost dintotdeauna. A pus înainte de toate binele bisericii, grija bisericii pentru păstoriți, pentru preoți și pentru credincioși. Câte nopți de rugăciune, câte nopți albe, câte nopți de priveghere pentru cetate, pentru eparhie și pentru noi n-a făcut Părintele Mitropolit. Așa cum fac de altfel părinții noștri de fiecare dată când au posibilitatea de a se ruga lui Dumnezeu. De aproape 13 ani de zile, începând cu 27 martie 2011, în Catedrala Mitropolitană din Cluj, se derulează proiectul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, în fiecare duminică seara, de la ora 18. Doar atunci când este plecat din țară, nu participă la acest program, dar și atunci deleagă un colaborator să susțină programul catehetic. Ca arhiepiscop și mitropolit al Clujului a înființat mai multe mănăstiri, parohii, centre pentru tineret, centre pentru cateheză, grădinițe, școli
și toate celelalte de care are nevoie o societate ca să fie sănătoasă. În toamna anului 2013, la numeroasele ctitorii ale înalt preasfințite sale, se adaugă și o nouă clădire pentru Facultatea de Teologie din Cluj, în cadrul campusului universitar Nicolae Ivan, care oferă un spațiu generos și performant desfășurării învățământului teologic academic clujean la standarde moderne, dar și două cămine unde tinerii teologi să poată să se odihnească după truda intelectuală de peste zi. În prezent se află în lucru numeroase proiecte sociale, printre care vreau să amintesc Centrul Misionar Social Sfântul Apostol Andrei, care se construiește în Cluj-Napoca pe calea Turzii, care va cuprinde, între altele, sediul celor două protopiate, Cluj 1 și Cluj 2, sediul Societății Femeilor Ortodoxe, un paraclis, un baptisteriu, o grădiniță. Un lucru foarte important și nou pentru noi este acel baptisteriu care se va construi în centrul de pe calea Turzii și care va fi folosit pentru botezarea persoanelor mature. Nu avem în Cluj un astfel de spațiu, nu avem în Cluj o astfel de posibilitate și atunci, iată, va fi construit acesta și când va fi gata, cu siguranță că cei care vor veni în Biserica Ortodoxă la maturitate vor putea fi botezați așa cum se făcea în biserica primară odinioară.
Iată o informație inedită și am mai reținut ceva. În agenda înalt preasfințitului Părinte Andrei nu scrie nu se poate și nu scrie că această problemă nu este importantă. Acordă în egală măsură importanță tuturor aspectelor din agenda. Părinte Vicar Dumitru, de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei vă leagă nu doar prezentul, dar și etape importante din trecut. Aș vrea să vă întreb, privind retrospectiv, până în prezent, s-a schimbat înalt preasfințitul Părinte Andrei? Adică funcția, poziția, statutul schimbă omul?
Am spus deja că îl cunosc de peste 45 de ani. Îl port în suflet ca pe părintele meu domnicesc. Ca pe unul care, într-un fel, mi-a creionat viața de preot. L-am avut ca model de slujire, dar mai ales ca model de vețuire, de lucru cu omul, cu credincioșii pe care avem de păstorit. Nu. Pe omul adevărat nu-l schimbă nimic. Nici poziția socială, nici funcția, nici statutul. Omul rămâne om prin educația primită în familie, în biserică, în școală. Părinții și dascălii de vocație modelează omul. De aceea, când cineva este schimbat de o funcție sau de o misiune, se depărtează de starea aceea de a fi om cu adevărat. Firea omului cred că e un dat de la Dumnezeu pe care se poate clădi, se poate zidi până la ajunge la starea bărbatului săvârșit despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni. Dacă statutul sau funcția schimbă un om, atunci este o mare durere, este o mare dezamăgire, este o mare problemă până la urmă. De aceea, în funcții sau în poziții sociale înalte, ar trebui să fie investiți doar oameni de caracter, oameni de mare ținută morală, oameni care nu se schimbă în funcție de cum bate vântul. Și în preasfințitul Andrei este, înainte de toate, un om, scris cu majuscule, un om pentru oameni. Un om pentru biserică, un om pentru societatea aceasta chiar postmodernă. La preasfinția sa îi poartă pe toți în rugăciunile sale, în preocupările sale. În cei aproape 2 ani de când slujesc biserica din această postură de vicar eparhial, am văzut cât suferă pentru fiecare preot care are probleme de sănătate. Dacă se poate, îl cercetează la spital. Dacă are probleme de familie, să de vorbă și cu soțul și cu soția. Sau de altă natură, pe toți încearcă să-i ajute, să le rezolve problemele, să se pună în locul lor, să-i mângâie. Nimeni nu iese de la dânsul nemiluit. Cu o carte de rugăciuni, ori cu altceva, chiar la îndemână. Pentru toți are un cuvânt bun, o vorbă de mângâiere, de încurajare. Pe fiecare suflet pune balsam, pune pansament dovnicesc. Fiecăruia îi dă încredere. Așa că atunci când prinzi de la înalt preasfințitul, parcă primești aripi să te înalți dovnicește spre Dumnezeu.
Pe fiecare suflet pune balsam, pansament duhovnicesc, cum spuneați, o descriere foarte emoționantă. Aș vrea totuși să vă întreb, ce ne puteți spune despre calitățile profesionale ale înalt preasfințitului Părinte Andrei, dar despre omul Andrei Andreicuț? Și aici vreau să vă întreb, dintotdeauna a fost omul senin, calm, cumpătat?
Este greu să cuprinzi în câteva cuvinte personalitatea unui om care dintr-un început a înțeles că preoția, apoi arhieria, sunt misiuni la care te cheamă Dumnezeu, care te investește cu putere și responsabilitate, ca apoi să poți da socoteală de modul cum ai chivernisit aceste daruri. Înalt preasfințitul înțelege și trăiește sublimitatea și maestozitatea preoției în fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare clipă, știind cu câtă cinste a învrednicit pe preoți Harul Duhului Sfânt. În acest sens, zice Sfântul Ioan Gură de Aur în tratatul despre preoție, că preoția, arhieria, se săvârșește pe pământ, dar are rânduiala celor cerești. Și pe bună dreptate, că slujba aceasta n-a rânduit-o un om, sau un înger, sau un arhanghel, sau altă putere creată de Dumnezeu, ci însuși Mântuitorul. Sfântul Duh a rânduit ca preoții, încă de pe când sunt în trup, să aducă lui Dumnezeu acea slujbă pe care o aduc îngerii în ceruri. Iată ce responsabilitate deosebită. De aceea atunci când slujește Sfânta Liturghie, o face cu atâta dăruire, cu transfigurare de-a dreptul, încât așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, cu glasul lui de om, cu mâinile lui, coboară pe Dumnezeu pe Sfânta Masă, de pe tronul slavei sale din ceruri. Acest lucru îl inspiră atunci când liturghisește. În acest sens este model de slujire pentru noi. Are o semnătate debordantă, un zâmbet care arată bunătatea unui părinte. Nu ceartă, nu se supără. Este un model de trăire, de înțelepciune, de faptă bună, de iubire, de echilibru, de bunătate. Da, este totdeauna senin, calm și cumpătat. Tot ceea ce faci este în firescul lucrurilor și în folosul oamenilor. Mereu zâmbește și chiar dacă trebuie să ne certe, o face cu blândețe, cu bunătate și cu părere de rău. În tot ceea ce întreprinde, are o comportare care vrea să te așeze pe drum, să te pună pe cale, iar tu să faci lucrurile ca mai întâi să placă lui Dumnezeu și atunci o cotește că ți-ai îndeplinit misiunea în care ai fost investit sau așezat.
Și apropo de asta, Părinte Dumitru, vreau să vă întreb, vă solicitați reciproc sfaturi sau mai mult v-aș întreba, ați găsit un prieten adevărat în înalt preasfințitul Părinte Andrei, dincolo de statutul pe care îl aveți fiecare dintre sfințiile voastre?
Of! Relația mea cu înalt preasfințitul Părinte Andrei, din statutul pe care mi-l conferă funcția de vicar eparhial, este una ca de la părinte la fiu duhovnicesc, de ascultare și supunere canonică. Principiul de bază în ortodoxie, care dacă nu există, apare anarhia. În biserică totul se face cu binecuvântare. Da, înalt preasfințitul Andrei este un părinte adevărat care știe să dea sfaturile cele mai bune, să ne îndrume, să ne dea imbold, pentru că are o energie greu de imaginat. Câteodată este greu să-i ții pasul. Este greu să ții pasul cu dânsul, care nu pare obosit niciodată. Are apoi o intuiție deosebită atunci când trebuie să ia o decizie importantă. Și nu greșește. Pentru că întotdeauna se roagă mai întâi și cere ajutor de sus. Pentru mine, ca lucrez la centrul eparhial, înalt preasfințitul Andrei este omul care reprezintă instituția, care se identifică cu instituția în toate provocările, în toate deciziile importante sau mai puțin importante. De fiecare dată când trebuie să ia o decizie importantă, reflectă, se roagă și apoi ia hotărârea respectivă. Din totdeauna mi s-a părut că simte modul de rezolvare a problemelor și că nu greșește în deciziile pe care le ia. Și nu sunt puține. Iar de cele mai multe ori sunt decizii grele, care pot schimba statutul unei vieți, pot schimba parcursul unui om. Sfântul Marco Ascetul în Filocalie spune că mântuirea este în multă sfătuire, iar cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Da, pentru fiecare lucru important cer sfatul și binecuvântarea Părintelui Mitropolit. Însă, în tot ceea ce întreprindem, ne lasă libertate și responsabilitate în a lua decizii. Nu suntem încorsetați sau îngrădiți în această privință. De fel, în biserică totul se face după o rânduială, așa cum am spus, cu ascultare și binecuvântare. Este foarte important să ne sfătuim când facem ceva, să cerem părerea, să nu facem de capul nostru, să înțelegem că unii au o anumită viziune care s-ar putea să ne ajute în a lua anumite decizii. Vedeți, și în familie, dacă soții se sfătuiesc unul cu altul, lucrurile merg bine, se evită certurile, animozitățile, până la urmă rămân împreună de dragul copiilor, fără să rupă legământul pe care l-au făcut înaintea lui Dumnezeu. Dar de fapt și în societate se întâmplă lucrul acesta. Atunci când este comunicare, când este sfătuire, lucrurile merg bine. Sunt așezate de Dumnezeu pe un făgaș bun.
Părinte vicar Dumitru, așa încet, încet ne apropiem de finalul timpului acordat emisiunii. Totuși, v-aș întreba și v-aș ruga să ne evocați câteva momente de neuitat în relația pe care o aveți, în relația de colaborare cu un alt preasfințitul Părinte Andrei.
Oh, da. Aceasta este o provocare a memoriei. Și vreau să vă spun cel puțin două momentele pe care nu pot să le uit. Primul s-a petrecut în anul 1981, cred că în luna iunie, pentru că din prima clipă de când l-am întâlnit, l-am ales împreună cu alți colegi de seminar ca model de preot, ca un om care ajută oamenii și cu sfatul, dar mai ales cu rugăciunea, ca un om la care dacă îndrăznești, nu te respinge. Am îndrăznit împreună cu un coleg al meu, Vasile Andreica, acum este preot în Italia, la o parohie de lângă Roma, să mergem să-l rugăm pe părintele Andreicuț Ioan de la Turda să se roage pentru noi să reușim la examenul de admitere de la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, azi Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Terminasem seminarul în anul 1981, Eparhia Clujului avea doar 3 locuri pentru facultate, iar noi eram 12. Concurența mare. Iar examenul de admitere la teologie pe vremea aceea era foarte greu. Oricât de pregătit erai, putea să apară un eșec. După ce ne-am rugat împreună, am servit masa cu părintele Ioan, era pentru noi ceva de neimaginat, ne-a binecuvântat și ne-a spus să mergem cu pace și cu nădejde că Dumnezeu o să ne ajute să trecem cu bine examenul de admitere. Am plecat plin de speranță și încredere. Atunci am fost pentru prima dată la casa parohială a părintelui Ioan și am fost impresionat de mulțimea cărților pe care le avea. Mi-am zis atunci, când voi avea bani, îi voi cheltui pe cărți. Am reușit amândoi, iar la întoarcerea de la Sibiu, am venit din nou pe la părintele Ioan pe la Turda, ca să-i mulțumim. Dânsul ne-a binecuvântat din nou, după cum era obiceiul, să devenim preoți buni și de vocație. Al doilea moment pe care îl țin minte s-a petrecut în anul 1997. Era deja preot la Alba Iulia, vicar eparhial, și m-am dus la birou să-i cer un sfat părintesc. Episcopul Emilian Birdaș a vrut să mă numească secretar eparhial al preasfinției sale. Eu, aparținând de arhiepiscopia Vadului, Ferecului și Clujului, al cărei fiu domnitesc eram, fiindcă aveam credere totală că ce-mi va spune să fac este voia lui Dumnezeu, m-a sfătuit că nu este bine să plec din eparhia Clujului, al cărei bursier am fost pe tot parcursul studiilor teologice, atât cele seminariale cât și cele universitare. Am ascultat și bine am făcut. La scurt timp după aceea am fost irotonit preot pe seama parohiei Sânt Josul Nou, protopopiatul Bistrița, locul de origine al dumneavoastră, de care vă mărturisesc, am rămas legat sufletește până astăzi. De unde apoi în anul școlar 1988-1989 am fost transferat profesor titular de tipic și liturgică la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, unde am funcționat până în anul 2008. iar din anul 2022 sunt vicar eparhial al Părintelui Mitropolit Andrei, primul meu mentor și părinte spiritual. Sigur că sunt și alte momente frumoase, dar le evoc acum doar pe aceste două.
Iar ca mărturie trebuie să le spunem celor care ne ascultă a importanței acestor momente evocate de dumneavoastră, lacrimile din ochi pe care le-am văzut spun totul. Tocmai de aceea mai îndrăznesc o ultimă întrebare. Ce are în mod special, poate unic, înalt preasfințitul Părinte Andrei? Ce îl deosebește pe înalt preasfințitul Părinte Andrei de ceilalți înalți prelați pe care i-a avut Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului?
Arhiepiscopia noastră a avut întotdeauna ierarhi, întinsătători, de înaltă ținută intelectuală, morală și domnicească. Eu am cunoscut personal pe înalt preasfințitul Teofil Herineanu, care a rămas în conștiința celor ce l-au cunoscut ca episcopul cel milostiv și care în anul 1988 m-a numit profesor la seminarul teologic din Cluj-Napoca. De la dânsul mi-am însușit obiceiul de a folosi întotdeauna la predică Sfânta Scriptură. Pe înalt preasfințitul Iustinian Chira Maramureșanul și dânsul un apropiat al tinerilor, în special al seminariștilor, care m-a hirotonit diacon și apoi preot. Pe înalt preasfințitul Irineu Bisițeanul, pe vremea când era episcop vicar la Cluj. Pe înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, episcopul cărturar, cel care a diortosit Sfânta Scriptură. Pe preasfințitul Vasile Someșanul, unul dintre cei mai smeriți, blânzi, calzi și iubiți ierarhi ortodoxi, care mi-a fost o vreme și domnic. Iar acum, pe înalt preasfințitul Andrei și pe preasfințitul episcop Benedict Bisițeanul. Ce are în mod special unic, care îl deosebește de toți cei pe care am menționat, este faptul că pe înalt preasfințitul Andrei îl văd, îl regăsesc, îl simt în fiecare dintre cei pe care i-am amintit. Este un om domnicesc, un om de o vastă cultură teologică și domnicească, care pune mereu accent pe misiune, pe faptul de a fi mereu în slujba lui Dumnezeu și oamenilor. Este un om al păcii, socotind că e mai bună pacea chiar și în detrimentul dreptății. Rezolvă problemele prin rugăciune și sfătuire cu ceilalți. Cred că de multe ori îl îndreabă pe Dumnezeu prin rugăciune pentru orice problemă importantă. Nu ia măsuri pripite și este capabil să revină asupra unei decizii dacă socotește că cea de-a doua este mai bună și acest lucru este spre zidire. Se dovedește a fi o personalitate cu robustețe pastorală și intelectuală, mereu să facă și să întreprindă ceva, mereu în acțiune. Pentru care și formație de inginer, este mereu preocupat de a construi noi biserici, noi case parohiale, capele mortuare, centre sociale și alte edificii necesare bisericii. În acest sens, știe să îndrume, să urmărească ca tot ceea ce se construiește să fie de bun gust și să aibă utilitate. Nu ezită să viziteze șantierele în lucru, ori de câte ori poate. De aceea, înalt preasfințitul Andrei este unic, este special și poate diferit de alți ierarhi. Este un părinte adevărat, bun, iubitor, iertător, milostiv, rugător, care ne poartă pe toți pe brațele sale părintești. Iar noi se cuvine să-i răsplătim pentru toată dragostea pe care ne-o poartă, pentru tot efortul depus în fiecare zi, înălțând către Dumnezeu rugi fierbinți ca să-i dea sănătate, râvnă fierbinte în misiunea pe care o desfășoară, putere să ducă la îndeplinire toate proiectele începute și care nu sunt puține, precum și pentru altele noi pe care le are în vedere. În toate acestea ne dorim să-i fim alături, să-l ajutăm și să-l sprijinim și mai ales să nu dezamăgim. Bunul Dumnezeu să-i poarte mereu de grijă, să-i dea sănătate, zile îndelungate și arhierie rodnică. Toate spre slava lui Dumnezeu.
Toate spre slava lui Dumnezeu. Am reținut mereu în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor un om al păcii, socotind că cea mai bună e pacea. Părinte vicar, Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a fost una emoționantă și a fost prilejuită de aniversarea a 75 de ani de viață a înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe care o vom sărbători mâine, 24 ianuarie. Alături de mine, dragii mei, l-am avut invitat pe părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, căruia îi mulțumesc respectuos pentru tot ceea ce ne-a împărtășit.
Mulțumesc și eu și să rânduiască Dumnezeu ca de acum înainte mulți ani să avem în mijlocul nostru pe părintele nostru, mitropolit Andrei, omul lui Dumnezeu aici în eparhia Vadului, Feleacului și Clujului și în mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălașului.
Doamne ajută! Dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Ramona Mocean și Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii vă invită să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.